Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, este și secretarul executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Conferința Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Astăzi, o lume religioasă îndreptată către Biserica Catolică, pentru că avem, într-adevăr, ce să comentăm. Iată, Papa Francisc a anunțat două inițiative spirituale, un lanț de rugăciune planetar a tuturor creștinilor la ora 12 a zilei de 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, iar vineri 27 martie a avut un moment de rugăciune fără participarea credincioșilor, sigur un moment foarte mediatizat pe esplanada Bazilicii Sfântul Petru și desigur ceea ce a impresionat faptul că a folosit în mod excepțional o anumită binecuvântare Urbi et Orbi. Sigur vom vorbi despre acest lucru, ce a însemnat, ce înseamnă practic pentru credincioșii catolici, ce înseamnă acest gest făcut de Papa Francis, deocamdată haideți să ne gândim la acest apel către rugăciunea planetară.
Da, un apel binevenit din partea unui lider spiritual. Avem de a face cu o pandemie, cu ceva ce a lovit întreaga lume și apelul la rugăciune mondială este numai normal și de așteptat. În 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, atunci când spune suveranul pontif, când în ziua de 25 martie s-a comemorat faptul că Mântuitorul s-a întrupat în trupul Fecioarei Maria și aceasta a răspuns foarte frumos, facă-mi se voia ta sau facă-se după voia lui Dumnezeu, cumva a preluat această temă a Bunei Vestiri și a îndemnat lumea creștină să vină la rugăciune cu această temă, facă-se, Doamne, voia ta, dar știm că voia ta este binele omenirii și salvarea ei. Și a făcut apelul să ne rugăm pentru bolnavi, pentru familii, pentru operatorii sanitari, pentru cei care îi ajută, pentru autorități, pentru forțele de ordine, pentru voluntari, pentru slujitorii comunităților noastre. Este apelul suveranului pontif.
Da, este apelul său care, așa cum spuneam, a fost lansat miercurea care a trecut la ora 12. Rugăciunea Tatăl nostru, asta era ideea, a fost lansată în biblioteca Palatului Apostolic, la care el a invitat să participe toți liderii bisericilor și pe creștinii de toate confesiunile într-un gest prin care dorește cumva să universalizeze rugăciunea ca metodă de combatere a pandemiei de coronavirus.
Da, și la inițiativa sau la invitația suveranului pontif au răspuns. Au răspuns, de exemplu, Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului, iar pe o rețea de socializare, liderul Bisericii Anglicane, Justin Welby, spune foarte clar, ne vom ruga Tatăl nostru împreună cu Papa Francisc și alte milioane de persoane din lume. Te rog, unește-ne la rugăciunea noastră oriunde te-ai afla, era apelul către credincioșii anglicani. Este pandemie, da? Deci a lovit această epidemie mai toată lumea. Credincioșii sunt în toată lumea, împărțiți în diferite confesiuni creștine și Papa îi cheamă la rugăciune. Și oamenii se rugau, dar de data aceasta este un apel de o rugăciune, să-i spun așa, unită. Și observați, când spunem că această pandemie a lovit omenirea, a lovit-o și viața bisericii a lovit-o fără precedent. Dacă vom încerca să găsim în arhiva lumii creștine o rugăciune de genul acesta fără public, e greu să scotocim și să-l vedem pe Papa singur. Că se roagă pentru o colectivitate, dar nu este colectivitatea reprezentată absolut deloc. Eu am mai citit, m-am uitat, dar nici în perioada de persecuție serviciile religioase nu au fost atât de mult afectate ca în perioada aceasta. Și tocmai de aceea, pentru că este o situație nemai întâlnită sau cel puțin în istoria recentă, în istoria generațiilor noastre, absolut nemai întâlnită, e și normal apelul acesta la strângerea rândurilor, să spun așa. Invitația la rugăciune într-un cadru creștin este o invitație la o rugăciune extrem de populară în creștinism, la Tatăl nostru, care marchează câteva gânduri și câteva principii foarte frumoase și profunde ale rugăciunii. Tatăl nostru care ești în ceruri, adică dacă stăm să facem teologia acestei rugăciuni, din start spunem și ne mărturisim credința că Dumnezeu nu a pierdut controlul în această pandemie. Tatăl nostru, Tu ești în ceruri, facă-se voia Ta, nu? Precum în ceruri, așa și pe pământ. După cum totul este armonios în lumea Ta, Doamne, Te rugăm, lucrează această armonie și pe pământul nostru și așa mai departe. Apelul la această rugăciune și în acest spirit este, cum am spus, binevenit. Credincioșii cred în puterea rugăciunii. Cred că Dumnezeu este implicat în istoria pământului și credem că Dumnezeu are scopuri înalte, mai înalte decât viziunea noastră, când îngăduie ca lumea să fie lovită de o astfel de pandemie. Ei bine, nu facem altceva decât să-i răspundem lui Dumnezeu prin rugăciunea noastră și să acceptăm ceea ce El îngăduie peste lumea noastră, să acceptăm cu încredere în El și cu credință că și răul acesta va descoperi în lumea noastră binele și va aduce valențe profunde în introspecția noastră, nu în faptul că putem să analizăm mai bine valoarea vieții și a ceea ce este important în viața noastră.
Dragi frați și surori, spune Papa, astăzi ne-am dat întâlnire toți creștinii din lume ca să ne rugăm împreună Tatăl nostru, rugăciunea pe care ne-a învățat-o Iisus. Ca fii plin de încredere, ne adresăm Tatălui, o facem în toate zilele, de mai multe ori pe zi. Dar în acest moment vrem să implorăm milostivire pentru omenirea greu încercată de pandemia de coronavirus. Și o facem împreună, creștini din orice biserică și comunitate, de orice tradiție, de orice vârstă, limbă și națiune. Da, mergem mai departe și ne gândim la un alt moment în care îl regăsim pe Papa. Este vorba despre binecuvântarea Urbi et Orbi, pe care el o dă în momente deosebite. De obicei face lucrul acesta în ziua alegerii sale sau în ziua de Paști, în ziua de Crăciun. Iată, de data aceasta folosește această rugăciune. Ce înseamnă? Da, pe esplanada Bazilicii Sfântul Petru de la Vatican este goală, iar el face acest gest. Ce înseamnă acest gest?
Rugăciunea, binecuvântarea Urbi et Orbi este pentru cetate, adică Urbi, și pentru lume în general. Deci este făcută la anumite momente cheie, deci așa cum bine ați spus, la întronarea pe tronul episcopal al noului suveran pontif, care se face odată în viață, nu? Pentru că suveranul pontif este ales pe perioada vieții sale, rare excepții când se retrage mai devreme. Și citez acum din cuvintele lui Papa Francisc că această binecuvântare Urbi et Orbi va fi însoțită de posibilitatea de a primi indulgența plenară. Ce înseamnă indulgență în teologia catolică? Indulgența este recunoașterea bisericii că un om este iertat și indulgențele circulă în multe feluri și în multe moduri, dar cu alte cuvinte, printr-o indulgență, biserica îl iartă sau îi spune omului că este iertat de toate păcatele lui. Și o indulgență plenară nu este personalizată, nu este dată cu adresă pentru un individ, ci este pentru toată lumea. De ce o face? Păi o face pentru că tipicul sau tiparul închinării este schimbat și este afectat acum de această pandemie. Oamenii nu mai vin la biserică și prin intrarea într-un spațiu sacru ei să împrumute sacralitatea bisericii sau să fie pusă în dreptul lor sacralitatea bisericii și așa mai departe. Vorbesc de teologia catolică, nu de o teologie protestantă. Și atunci mulți oameni nu mai pot să participe la spovedanie, nu mai pot să participe la ritualurile cu care erau obișnuiți. Și atunci vine această rugăciune în fața unei piețe goale, care la fel manifestă sau semnifică faptul că oamenii nu mai pot fi prezenți la biserică, nu mai pot fi prezenți la rugăciunea preotului, și dă papa, el, șeful bisericii sau capul bisericii catolice, o indulgență plenară pentru toată lumea, adică asigurarea că sunt iertați, chiar dacă nu mai pot să vină și să participe la ritualurile obișnuite ale bisericii. Sunt protestant, nu cred în asemenea indulgențe.
De ce?
De ce? Pentru că eu văd viața de credință ca o relație directă între om și Dumnezeu și ca un răspuns al omului personal la inițiativa lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, peste tot în Biblie apar îndemnuri de genul, dau un exemplu, cel din Marcu 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Adică, observați, pe primul plan în relația dintre om și Dumnezeu este credința personală a omului într-un Dumnezeu care lucrează pentru el. Și în toate aceste relații, de exemplu, cum ar fi iertarea, mărturisirea în fața lui Dumnezeu a păcatelor și iertarea lui Dumnezeu, nu am nevoie de mijlocitor uman, pentru că Hristos este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, dar mai mult decât atât, am nevoie de asumarea și de conștientizarea acestui fapt în dreptul credinciosului. Degeaba cineva, un părinte spiritual, spune tu ești iertat, dacă eu ca om nu caut iertarea de la Dumnezeu. Și aceasta o văd peste tot în Biblie, este aceeași matriță. Rămânând pe același verset, spune Biblia, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Și continuarea, dar cine nu va crede, nici nu mai spune și se va boteza, ci pur și simplu, cine nu va crede, va fi osândit. Pentru că merg mai departe, pentru a sublinia importanța credinței personale, tâlharul de pe cruce strigă el către Iisus Hristos. El nu se mai botează, nu mai ia împărtășania, nu mai poate să se atingă de lucrurile sfinte, nu mai poate să fie sfințit de stropirea cu apă sau așa mai departe, și am vorbit pe teologia, repet, romano-catolică, dar el când strigă personal către Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde personal și îi dă asigurarea. Și peste tot văd în Biblie această putere a vieții sau a credinței personale. Restul gesturilor și ritualilor bisericii au importanța lor și eu cred în viața ritualistică, dar nu pentru că ritualul în sine are vreo putere, ci credința individului are putere. Iar atunci când manifestă credința lui în aceste ritualuri, doar exteriorizează credința sa și atât.
El mizează pe o iertare colectivă.
Pentru că este conformă teologiei catolice, dar nu este conformă Scripturii.
Dar este liderul bisericii și se consideră urmaș al Sfântului Apostol Petru.
Da, și în teologia catolică, repet, în teologia catolică, Apostolul Petru a primit acel mare îndemn de la Hristos. Tot ceea ce vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, tot ceea ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Dar am comentat și voi comenta de multe ori acest verset. Este atribuit Bisericii Catolice prin alegere proprie. Biserica Catolică a decis să aplice acel verset strict la Biserica Catolică, fără să țină cont că Mântuitorul, când a făcut această afirmație către Apostolul Petru, a făcut-o către, de fapt, toți apostolii, și Apostolul Petru era reprezentantul apostolilor și purtătorul de cuvânt, dar imediat după ce Mântuitorul a asigurat pe Apostolul Petru că ceea ce vei lega tu pe pământ va fi legat în ceruri și ceea ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri, imediat după aceea, Mântuitorul le spune ucenicilor cum va fi trădat peste câtva timp și cum va fi omorât, și Petru spune în același context, ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Mântuitorul îi spune lui Petru, cel care a legat și a dezlegat lucrurile, se întoarce la el și nu îi spune, Petre, ce ai făcut? Ai spus să nu ajung la cruce, că să mă ferească Dumnezeu de asemenea jertfă. Petru, tu ai zădărnicit planul lui Dumnezeu, că acum dacă ai legat lucrurile și pe pământ și în ceruri, eu nu mai pot să fac altfel. Nici vorbă, ci Hristos se întoarce la el și spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, orice bună intenție sau oricât de bine intenționat ar fi cineva, nu poate să se interpună între credința mea personală și Dumnezeu și nu poate să facă în locul meu lucruri pe care le pot face numai eu. În momentul în care, prin Hristos, prin credință, se leagă viața mea de credință de Dumnezeu, atunci ceea ce este legat pe pământ rămâne legat în ceruri și Dumnezeu îmi promite că lucrurile bune rămân pentru totdeauna. Dar dacă viața mea îl leapădă pe Hristos și planul lui Dumnezeu, Hristos îmi spune înapoi a mea Satano, adică mă poate mustra, nu este o garanție pentru nimeni că gestul lui omenesc îl obligă pe Dumnezeu să stabilească.
Nu e o garanție.
Și, da, sau bun, să pună pentru totdeauna în ceruri anumite lucruri, ci doar cele care sunt în planul de mântuire pe care Dumnezeu ne-l desfășoară în fața noastră prin Hristos. Credința noastră în Hristos ne asigură, într-adevăr, stabilitatea în ceruri.
Atunci e aproape logică întrebarea care este puterea unui lider atunci când se află într-o situație de genul acesta, de chemare la rugăciune. Dumneavoastră sunteți un lider, sunteți secretarul executiv al Bisericii Adventiste în zona Muntenia, dar aveți o putere specială prin asta? Papa are o putere specială? Spune Biblia ceva de genul acesta? Care este rolul în astfel de situații în care, iată, el vine și cheamă la rugăciune și face anumite gesturi, inclusiv această iertare?
Omul nu poate să facă ceva mântuitor pentru un alt om decât în sensul invitației. Biblia are exemple frumoase și, de exemplu, Ezechiel ne spune că...
Deci putem să invităm la rugăciune, da? Cum face și el, a chemat la rugăciune.
Asta face bine. Adică putem să facem îndemnuri ca omul să se întoarcă la Dumnezeu. Putem să facem îndemnuri ca omul să ia în serios pe Dumnezeu, să se roage, să mișlocească în fața lui Dumnezeu pentru propria persoană și oarecum când spunem să mișlocească și pentru altă persoană, doar în sensul în care se gândește la acea persoană și în care îl roagă pe Dumnezeu să aibă milă și de acea persoană. Dar aceasta arată intenția bună a inimii omului, dar dacă acea persoană, nu terțul pentru care mă rog, nu are inimă pentru Dumnezeu și nu-L ia în serios pe Dumnezeu și nu vrea să știe de Dumnezeu, rugăciunea mea sau acelui mai sfânt om de pe pământ care a trăit vreodată nu va acționa mecanic asupra acelui om, nu va acționa direct asupra acelui om. Acum, teologia romano-catolică, ca și cea ortodoxă, merge pe această idee a puterii oarecum sfințitoare în anumite gesturi. Dacă am mâncat pâinea sfințită de preot sau dacă am fost stropit cu apa sfințită, acele lucruri au putere asupra mea. Ei bine, conform Bibliei, credința dă putere acestor, să-i spunem, manifestări. Credința personală a omului, când Mântuitorul îi vindeca pe oameni, îi întreba clar, crezi tu? Și când omul răspundea afirmativ la credința în Hristos sau în Dumnezeu, Hristos putea să lucreze mai departe. Avem versete în care, de exemplu, când Mântuitorul a venit în Nazaret, Biblia spune foarte clar, nu a putut să facă multe minuni acolo pentru că oamenii nu credeau în el. Adică credința este ceea ce activează relația omului cu Dumnezeu. Da, e adevărat, dacă discutăm despre binefacerile pe care Dumnezeu le face omenirii, le face și în dreptul necredincioșilor. Că Mântuitorul ne învață să ne rugăm și pentru cei răi și pentru dușmanii noștri și pentru necredincioși, pentru că Dumnezeu dă ploaie
și peste bun și peste răi. Spune Biblia.
Dar nu-i mântuiește și pe unii și pe alții. Este o mare diferență. Dumnezeu, da, ne invită să ne rugăm pentru toată lumea și Dumnezeu își manifestă binecuvântarea Lui și peste cei mai mari păcătoși și le oferă acea binecuvântare și le oferă har în viața lor ca să se întoarcă la Dumnezeu, nu? Dar dacă un om primește binecuvântarea lui Dumnezeu, să nu o confunde cu mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântarea este una, adică Dumnezeu ne dă viață ca în această viață să-L putem cunoaște și să ne putem întoarce la Dumnezeu. Și dacă mă întorc la Dumnezeu și dacă tratez relația mea în mod direct cu Dumnezeu și eu personal strig pentru mântuirea mea, pentru iertarea păcatelor mele către Dumnezeu și cer ca jertfa lui Hristos să fie efectivă și pentru mine, ca sângele Lui să-mi ierte păcatele mele, atunci pot spera și în mântuire. Eu, ca lider spiritual, ce pot să fac? Pot să prezint adevărul biblic, pot să le dau asigurări oamenilor de ce face Dumnezeu și să-i invit să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Și ca lider spiritual cu Biblia în mână le pot spune să nu creadă în asigurări false care nu sunt susținute de Sfânta Scriptură. Eu nu pot să fac nimic pentru altcineva în sensul acesta mântuitor. Eu nu pot să trăiesc viața de credință pentru altcineva. Eu nu pot să mă rog pentru iertarea păcatelor altui om dacă acel om nu vrea să fie iertat și nu cere pentru sine iertarea păcatelor. Trebuie să-mi cunosc limitele de om, de lider spiritual, să spun așa, și să-l trimit pe om, să-l conduc pe om la Biblie. Aceasta poate să facă un lider spiritual cel mai eficient, să-l conducă pe om la Hristos, să-l aducă în fața lui Hristos și în relația directă om-Hristos, omul își descoperă nevoia de mântuire și descoperă Mântuitorul. Eu nu pot să fiu mântuitor pentru nimeni. Și cel mai sfânt om care a trăit vreodată pe pământul acesta și acel om are nevoie de Hristos pentru mântuirea lui. Așadar, dacă pot să merg direct la Hristos, cum spune Biblia, de ce să încerc pe alte căi? Pentru că Hristos este singurul mântuitor. Și da, liderul spiritual are acest rol să-l asiste pe om, pe orice om, să-l conducă la Hristos, să-l conducă la Mântuitor.
Și poate să se roage direct Mântuitorului.
Poate
n-are să se roage... nevoie de un mijlocitor uman.
Păi, haideți să o luăm și logic. Dacă orice sfânt, pentru că despre ei vorbim, da? Un sfânt, Petru, Sfântul Petru, să folosim această expresie, către cine se ruga el? Către sine sau către Hristos? Păi dacă pilda sfinților este asta, să ne rugăm la Hristos, și avem posibilitatea să ne rugăm la Hristos, Hristos nu este nici prea ocupat să aibă nevoie de ajutoare, pentru că este Dumnezeu, este infinit. Și dacă am ocazia ca în mod direct să mă adresez Lui, de ce să mă adresez la cei din eșantionul secund sau așa mai departe? Hristos vrea să ne rugăm Lui, ne invită să ne rugăm Lui și să o facem pentru că Biblia o spune printre altele că Hristos este singurul mijlocitor, deci cu alte cuvinte, Hristos nu ne invită să ne rugăm Lui cu prioritate, ci ne invită să ne rugăm doar Lui.
Iar prin rugăciune, sigur, primul obiectiv este unul suprem, acela de a te întâlni personal cu Dumnezeu.
Și este singura cale mântuitoare.
Intra relație personală, dar există și un, spunem, efect secundar, dar nu de neglijat, și anume că rugăciunea are puterea să vindece boli. Acesta este rezultatul la care a ajuns profesorul Universității Thomas Jefferson din Statele Unite, Andrew Newberg, a efectuat un studiu RMN și a depistat că rugăciunea și meditația chiar au efect. Atunci când facem asta regulat, creierul nostru sporește activitatea lobilor frontali și a zonei limbii, la fel ca și comunicarea. Este un fel de antrenament pentru minte care duce la vindecarea bolilor și la dezvoltarea creierului. Pentru a ajunge la această concluzie, doctorul Andrew a realizat un experiment. El le-a propus oamenilor în etate care aveau probleme de memorie să participe la cercetare. Aceștia urmau să fie monitorizați înainte și după meditație și rugăciune. Analiza a fost făcută zilnic, timp de 12 minute, pe parcursul a 8 săptămâni. Rezultatul a fost pozitiv în ceea ce privește influența rugăciunii și a meditației asupra sănătății. Da, e o veste bună, da? Deci când
sigur
practicăm rugăciunea, intrăm în relație cu Dumnezeu, dar iată, ne face bine și este demonstrat științific. Iar analiza aceasta a fost realizată chiar pe 40 de pacienți.
Nu cunosc, nu am auzit ca vreo poruncă a lui Dumnezeu sau vreun îndemn al lui Dumnezeu să rămână steril, izolat așa. Făceți-o doar așa că vreau eu, ci de fiecare dată vedem că ceea ce spune Dumnezeu are un impact pozitiv direct asupra sănătății noastre și asupra stării noastre de bine. De exemplu, Dumnezeu spunea cu 3500 de ani în urmă ce să mâncăm și ce să nu mâncăm. Și nu ne-a spus acolo că, uitați, că se transmit boli de la animal la om și apoi ușor de la om la om. Nu a intrat în aceste detalii științifice, ci Dumnezeu le-a spus să faceți așa pentru că vă spun eu. E mai bine așa. și oamenii din zilele noastre, epidemiologii, infecționiștii, recunosc faptul că o boală transmisă de la un animal necurat, considerat în Biblie necurat, are puterea să ajungă de la animal la om și apoi să se transmită pandemic de la om la om. Pe când în situația animalelor curate, se poate transmite boala de la animal la animal, dar nu trece contagios de la animal la om sau de la om la om. Acestea sunt niște exemple și am putea lua o mulțime cu miile de astfel de exemple. Ceea ce spune acest profesor este în același articol întărit și de un alt studiu făcut de data asta pe 40.000 de pacienți bolnavi de cancer. Și când spui 40.000, un studiu pe 40.000 de oameni, deja este un studiu foarte serios. Și ce spun? Aceeași concluzie, că oamenii care cred în puterea rugăciunii, li se schimbă modul în care percep ei evenimentul prin care trec, adică boala de cancer. Da, se dezvoltă foarte bine, cum ați spus, centrul comunicării în mintea lor, pentru că ei comunică cu Dumnezeu. Au o sănătate fizică și psihică mult mai bună decât cei necredincioși și care nu practică
meditația și rugăciunea.
Și cei care nu practică meditația și rugăciunea. Ei, acestea sunt efectele vizibile. Cum se întâmplă, oamenii nu pot ști și nu cred că vom putea ști lucrurile acestea.
Dar se întâmplă.
Dar se întâmplă. 40.000 de oameni au răspuns mai bine la tratament pentru că se rugau, credeau în Dumnezeu și practicau meditația. Adică ce am de pierdut dacă fac asta? Invitația Bibliei este mult mai simplă și spune așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Fă asta și vei vedea efectele.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună subiectele acestei ediții. Vă aștept și mâine, ne vom vedea și mâine la aceeași oră. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!